svetlošću bogopoznanja, ličnošću Gospoda našeg Isusa Hrista. Ona je po svojoj prirodi postna crkva. Post crkve nije i ne sadrži se prosto u udružanju od tjelesne hrane, to je samo jedan detalj posta na koji nas crkva poziva. Post je nešto što je ugrađeno u samu prirodu crkve, što je ugrađeno u samu ljudsku prirodu. Od posta zavisi naš odnos prema Bogu, naš odnos prema bližima, naš odnos prema tvorevini Božjoj, naš odnos prema nama samima. Od njega zavisi smisao našeg ljudskog života. Zato nije slučajno da sveti oci nejedinje sa drveta poznanja dobra i zla u zapovijestu o nejedinju ga tumačuje kao poziv na post, na uzdržanje, poziv na zdravi odnos prema tvorevini Božjoj, poziv da ne zloupotrebljavamo ni sami sebe i darove koje imamo od Boga, da ne zloupotrebljavamo ni tvorevinu koju nas je Bog odario, hranu kojom se hranimo, vodu koju pijemo, toplotu koja nas grije, jed koji jedemo. Dakle, zapovijest, prva zapovijest je u stvari priziv nama da sačuvamo istinski pravi odnos prema jednu života i da nikad ne zaboravimo da je, ne živi čovjek samo hljeb, da živi od svake riječi koja izlazi iz usta Božije, što znači da živi od riječi Božije, da živi vječnom riječi Božijom, vječnim logosom Božijom, Sinom Božijim jedinorodnim, ugrađenim u sveukupnu tvorevinu koju daruje unutarnju slovesnost tvorevinu, kako kaže naš otac Justin, da je tvorevinu logosnost, znači njen unutarnje ustrojstvo, njen unutarnji poredak, harmoniju, njeno cijele saobraznost, ali i njen smisao utemeljena toj unutarnjoj harmoniji i unutarnjem poredku. Dakle, post je prva zapovijest Božja. Post je u isto vrijeme u svojoj sveukupnosti ono u čemu je smisao sveukupnog Božjeg otkrovenja do dolaska Hristovog. Ako kažemo i to učimo i to tumačimo čitajući Sveto pismo Starog Zavjeta, Starog Saveza sa Bogom, ako kažemo da je Stari Zavjet vaspitač za Hrista, ponavljamo time riječi Svetog apostola Pavla koji tako tumači sveukupni Stari Zavjet, onda možemo mirne duše da kažemo da je post upravo najsavršeniji vaspitač, najsavršenija škola u kojoj se čovjek uči, u kojoj se čovjek vaspitava. Kako je to post vaspitač? Prije svega pratimo post, naravno ovaj veliki 40-dnevni post, sve ono što u njemu čitamo, što pjevamo, vidjet ćemo da je post upravo naš priziv, priziv od Gospoda da se neprekidno mijenjamo. To jeste smisao riječi metanija, ono što smo mi preveli sa riječi pokajanje. Nije dobar taj prevod na slovenski jezik. Pokajanje dobija samo moralno svojstvo, a riječ biblijska novozavjetna metanija ne samo što ima taj etički moralni smisao, nego ima i dublji, kako bi danas rekli neki od naših teologa, ontološki smisao, bitijni smisao, ili kako kažu filosofi, egzistencijalni smisao. Metanija je promjena, mijenjanje uma, poziv nam neprekidno mijenjanje, što znači mijenjanje ka boljem. Znači ostvarivanje onoga što je Bog usadio u našu ljudsku prirodu. Bog upravo usadio taj dar, tu sposobnost da se mijenjamo, i ne da se mijenjamo prema gore, unakazujući, gubeći ono što, što imamo po svojoj prirodi, nego to što imamo po svojoj prirodi, to usavršavajući, dajući mu novi kvalitet. Prije svega post nas postiče na sve dublje i dublje bogotraženja, na iskanje istine, na poznanje istine, jer istina je jedina koja će nas osloboditi po riječima Gospodnje. Dakle, vrijeme posta naročito nas postiče na to traganje za Gospodom, na vapijanje za njim, na traganje za njim kao vječnom istinom, na proučavanje one istine koju nam je Bog otkrio, koju nam je Bog javio o sebi, o svijetu i o nama, koju nam je otkrio preko proroka, koju nam je otkrio preko apostola, naročno koju nam je otkrio sobom, svojim ulaskom u ovaj život, u maticu života. Traganje za tom istinom, poznanje te istine, proučavanje te istine, tumačenje te istine, življenje tom istinom, to upravo jeste ono na što nas upućuje post. A to je ono na što nas upućuje Stari zavjet, na što nas upućuje Novi zavjet i sveukupno učenje crkve i otkrivenje Božje. I ne samo što nas post postiče na traganje istine, što nas postiče na bogotraženje, nego nam ukazuje i način na koji se može spoznati istina. Jer ne može se bilo kako istina otkriti. Slično se sličnom raduje. Samo ono što je u nama bogoliko, što je slično Bogu u nama, ili da se radi o našem umu, o našem osjećanju, o našoj volji, ili da se radi o našem tijelu stvoreno ruku Božjom, samo time i preko toga Bogu sličnoga možemo mi poznati i dotaći se Boga. Ako naš um nije Bog usmjeren, onda ona nešto mora biti usmjereno, ne može ići na prazno. Ako je naš um, naše srce, naše osjećanje i posebno naša volja, ako su usmjereni na nešto drugo što nije Bog i vječna istina, i ako je usmjereno na ovaj svijet ili na nas same na način koji nije način koji nas uzvodi, koji nas privodi Bog, onda naš um i naša savjest je svijest ide putem. Ne hrani se naša duša, se ne hrani na pravi način hranom duhovnom. Onda mi, tako bi rekao naš Vladika Nikolaj, lutamo po njivama gladi. Mislimo da ćemo se nahraniti tamo gdje istinske hrane nema. A čovjek je biće koje je gladno. Onaj Feuerbach je davno rekao i on je mislio da je to mjera njegovog bezbožništva, ateizma, kad je rekao da je čovjek ono što jede. On nije znao da je tim otkrio veliku istinu, nije bio svjestan te istine. Čovjek jeste zaista ono što jede i što pojede. Ako čovjek samo jede ono što jedu i ostale životinje, dakle, bilje, hranove, svijeti, ako se samo time hrani čovjek, onda on je na nivou životinskom. U hrani on se prepoznaje ko je i šta je. I zato nije čudo da ljudi koji odriču post, koji se odriču posta, da oni smatraju jednostavno da je čovjek životinskog porijekla, da je čovjek životinja po svojoj prirodi, da je životinsko mjera ljudskog dostojanstva i da je jedina hrana kojom se čovjek hrani, to je ova hrana koju jedemo svakodnevno i da je pa druge hrane čovjeku sem te hrane. Sigurno ovo jeste hrana, ali hrana za naše tijelo. Međutim, čovjek nije samo tjelesno biće, nego je čovjek i biće duhovno. Unutarnji damar njegovog bića, njegovog srca i njegovog srca jeste upravo ono što se jezikom biblijski naziva obraz i podobje Božje. Prilika Božja. Dakle, ono što čime smo po Bogu stvoreni i ono radi čega smo stvoreni. I ako čovjek to zaboravi, tu svoju sličnost sa svojim tvorcem i samo nalazi svoju sličnost i svoje porijeklo sa onim bićima koja su oko njega, onda je čovjek zaista, onda kako kaže naš Vladika Vlade koji je ovdje stolovao i ovdje služio Bogu gdje i mi se danas nalazimo, onda on je upravo kad kaže da gleda majmun sebe u zrcalo. Ogleda se ogledalo majmun, čovjek majmun, majmunskoga sličan, točno, jeste sličan čovjek sa majmunom, ono nikakve sumnje, samo da li je to jedina sličnost i jedino svojstvo čovjekova, njegova sličnost sa majmunom, sa ostalim živim bićima i sa ostalim bićima vidim i ne vidim, ako je to njegova jedina sličnost, onda u redu. Ali upravo nam post otkriva u dublju dimenziju našega bića i otkriva nam dublju glad, budi u nama utišavajući glad za tjelesnom hranom, budi u nama glad, onu pravu izbornu glad za onim što je najvažnije za nas ljude. To je dobro govorio, to često ponavlja naš protav Milutin Radisavić, Bog da ga prosti, da nama studenti je govorio: djeco, ne zaboravite, post će vam promijeniti filosofiju života. I tačno, tako vrijeme prolazi, sve sam svjesniji te velike istine koju je saznao taj naš divni sveštenik rodom tamo negdje oko Oplenica iz Belosavaca, koji nedavno su pokojio i koji je prevodio se tog Jovana Kroštanskog Moj život u Hristu, pa negdje naćete, čitajte Ivana Kroštanskog i sjetite se i profe Milutina koji nas je učio kako nas je volo posto menti filosofiju života. Tačno, upravo nam mijenja filosofiju života što nam otkriva post i vaspitava nas dublje istinama života, omogućuje nam da poznamo dublje istine života. Moj profesor na klasičnoj filologiji, čuveni Miloš Đurić, veliki helenista, prevodilac djela helenskih filosofa, pisac čuvene helenske etike, govorio nam je nama studentima, on je volio tako da govori kroz šalu na lijep način, pa nam kaže, e budalčine, kaže on nama, ništa vi ne znate, ništa vi ne znate, ja kad hoću negdje da idem tam obavim neki važan posao, da se sretem sa nekim važnim ljudima, da nešto što tražim da to i ostvari, u tom susretu sa važnim ljudima, sa državnicima, sa profesorima, ja prvo opustim, postim, toga jutra ništa i ne jedem, onda mi je čistija pamet, čistija mi je savjest, budak. Nije on držao pričom na sve postoje tako, ali kaže, ja postim, najviše volim, kaže, da postim preobraženje, ono nedjeljicu dana postim, a onda idem u manastir u pustinju, tamo se pričestim tijele i krvi Hristove, a onda se nahrani lijepoga grožđa tamošnjega i okupam se, tamo je pored Ljubostinje rijeka, to je već ono helensko njegovo, kako imam to, e onda ja kažem, tu se nalazim. Dakle, kost koji mijenja filosofiju, koji budi savjest i otkriva nam istinu i otkriva nam koji je hljeb onaj koji je jedini na potrebu, hljeb života koji silazi s neba. Da. Bez te duhovne hrane, bez tog vaspitanja za vječno ljudsko dostojanstvo, tako ovo vaspitanje je ravno dresiranju, dresuri, kao što se psi dresiraju, tako se onda i ljudi dresiraju da mogu tu na zemlji da obavljaju svoje poslove, ali onda nemaju osjećanje za ono što je jedino važno, što je vječno, neprolazno. Evo, mi smo počeli ovaj post sa kanonom Svetog Andrije Krcinja. Čovjek Božji, čovjek molitve, očevidno, to se vidi po njegovom kanonu. Čovjek izuzetan znalac otkrivenja Božijeg i starog i novog zavjeta, što se također vidi po sadržaju njegovog kanona. I sa tog razloga nije čudo što on tako dobro poznaje zbivanja i događaje staroga zavjeta i što on daje takvo tumačenje tim zbivanjima i što na takav način pristupa ličnostima koji su akteri tih starozavjetnih zbivanja. On s jedne strane potvrđuje u svom kanonu da su stvarni događaji, stvarne ličnosti one koje su opisane u starom zavjetu, da su stvarni događaji njihovi, bilo da se radi o ljudima koji su bili vjerni zakonu Božjem ili ljudima koji su negirali i odricali se zakona Božjeg. Sve on to vidi, sve on to priznaje, ali on sve u tome, tim istorijskim događajima i istorijskim ličnostima, on daje dublji smisl, dublje označenje. I zato je veoma dobro da sad u toku posta da uzmete, da čitate Stari Zavjet onako kako vidite, kako piše, kako ga čitamo. Smo počeli večeras sa knjigom Postanja i tako ćemo čitati Stari Zavjet do kraja posta. Čitav Stari Zavjet ćemo čitati i Petoknjižje Mojsijevo i knjige Careva ćemo čitati, one osnovne odjeljke iz knjiga Careva i Petoknjižje Mojsijevo, Isusa Navina, knjige u Jovu, psalme pogotovo ćemo da čitamo, a onda ćemo čitati i proroštva starozavjetna. Dakle, sve to Sveti Andrej Krcinski čitao i onda je sve u tome stekavši trezven um, cjelomudren um stekao je i to je shvatio da ta zbivanja i ti događaji nemaju samo neki istorijski smisao koji je bio u njihovom vremenu, nego da se sve to odnosi na nas. Svaka ona ličnost starozavjetna koja je odstupala od Boga i događaj, to je u stvari predokazanje naših strasti i našega otuđenja od nas sami, od Boga, od zakona Božije. I s druge strane, sve one ličnosti koje su u Starom Zavjetu ostale vjerne zakonu, to je priziv nama da kroz njihov primjer sebe vaspitavamo po primjeru njihovom i da ispunjujemo one vrline koje su oni ispunjavali. I tako recimo kada on govori s jedne strane o čovjekovoj potrebi, samo jedan primjer da navedemo, da prizvanju čovjekom da radi, da djela, da se trudi, da hljeb svoj zarađuje rukama svojima, on će da uzme primjer Lije. Sjećate se, dvije žene, imao je Jakov u Starom Zavjetu, Liju i Rakiju. Lija mnogorodna, 10 djece rodila, a Rahilja, ona je imala 2 sina, Venjamina i Judu. Jeli?
Josipa.
I oprosti, Josipa, Venjamina i Josipa, da. Imala je 2 sina. I sad, Lija, ona je simbol naše djelatnosti, naše truda, naše podviga, naše posta, naše molitve i svega toga. A Rahilja, ona je simbol naše dublje traganja za Bogom, sazrcanja, kako kaže u prevodu naš vladik Artemije, sazrcanja istine, traganja za istinom. Drugim riječima, te dvije ličnosti Starog Zavjeta, one su po mnogo čemu slične onim dvijama sestrama u Novom Zavjetu, Marti, Mari, Marta, Marta, o mnogome se brineš i trudiš, a jedno je na potrebu. Ne poriče Gospod niti Liju i njenu mnogodjetnost, njen trud, njen podvig, i ne poriče ni Martu i njen trud, ali samo hoće da kaže stepenovanje u tom trudu. Nije to ono što je najvažnije, nije ono što je najbitnije, ali ni bez toga se ne može. Ono što je najbitnije jeste upravo to stojanje u nogu Gospodnji, to služenje Gospodu, ta vjernost Bogu i vjernost zakonu Božje, ispunjavanje tog najdublje u ljudskoj prirodi na način svetih Božih ljudi, traganje za Bogom i traganje za sretenjem sa Gospodom, kao što je Marija to činila, kao što je to Rahilja činila, kao što su to sinovi Rahiljini. Također to se pokazuje iz njihovog žitija, tragali i činili, dakle post kao promjena filosofije života. I kroz post najdublje tumačenje svih istina Božjih. I sve ono što činimo, što radimo, o čemu razmišljamo, što se trudimo, uzdržavajući se ne samo od tjelesne hrane, nego odsijecajući od sebe onaj korov koji niče u našoj duši, koji je demonska sila posijala, demon strasti, kroz koje se rađa mrak i pomračenje čovjeku, sve to odsijecajući u sebe, mi dajemo mogućnost da u nama raste ono što je bogoljubivo, ono što je Bogu milo. Dajemo mogućnost, uzoravši milu naše duše, sijemo sjeme Božje i dajemo mogućnost tom sjemenu da ga korov ne ugasi, da ga ne uništi, da ga ne pridavi, nego da ono rasti, da to sjeme rasti u nama, sjeme riječi Božje, sjeme istine Božje, na način kako je to rasti kod poroka, kod apostola, kod svetih Božjih. Dakle, post i crkva koja je posna crkva, crkva uzdržanja, crkva podviga, ne crkva samo karnevala. Vi vidite sad na koju mjeru smo spali mi, savremeni ljudi, na mjeru karnevala. Šta znači karneva? Pitajte one koji sad ovdje propagiraju karnevali, koji uključuju se u te karnevalske igre po primorju i širom Europe i svijeta. Šta to znači karneval? Nikom to neće, bojim se, veoma malo će neki koji znaju šta to znači karneval. Karnevale je nesopusna nedelja, odbacivanje mesa, dakle vezano za početak posta i mesto koji ne zabavlja. Međutim, šta se događa? Post ukinut, pogotovo na zapadu, i kako je post ukinut, ali nije ukinuto to što je, što prethodni post. I to je promijenio, i time je post potpuno promijenio svoj smisao, svoje značenje. Namjesto odbacivanja mesa, odnosno tog sljedovanja crkvenom poretku i njenom vlastitom programu, upravo je onda se ispostavlja da je post vrijeme priziva na žderanje, na igranje, na lumpovanje, pa su drugo te maštare koje su upravo to. Ono što treba da bude početak za novi život i novi način života, života, ono postaje povratak u paganstvo, u mnogoboštvo. Nažalost, još se to hvali, to se veliča, to se, zato se daju novac i država to sad daje novac za te sve te karnevale koji su, potpuno krenulo, namjesto da se prihvati taj ritam, novi ritam života na koji priziva Bog i crkva i dublja ljudska savjest i svijest, namjesto da iskoristimo vrijeme koje nam je Bog dao na promjenu uma, srca, duše, na promjenu ponašanja, na oslobađanje od grijeha, od zločina, od ubijanja ljudi, otimanja, od pljačke, od srebroljublja, to je pravo jeste priziv posta, namjesto dakle da to koristimo, mi se vraćamo upravo svemu tome i samim tim šta biva sa čovjekom, šta biva sa ljudima, šta biva sa narodima, to i sami vidimo šta biva i kako biva. Kad bi znali šta je post i šta je suština posta, oni koji danas uništavaju Afganistan i narodi koji su tamo pobili u Iraku milion ljudi navodno radi oni to kažu ljudskih prava, a u suštini radi nafte, radi srebroljublja, radi otimačine tuđega. To je suština ovih ratova koji su sada, kao što je suština bila i svih ratova u istoriji, kao što je suština i otimanja nama Kosova i Metohije i bombardovanja navodno za ljudska prava, koja je ljudska prava kad ti tamo praviš bonusti i hiljade i hiljade kvadratnih kilometara, hektara zemlje tuđe uzimaš da bi tu stvarao vojnu bazu od koje ćeš da gospodariš i sjeverom Europe i Azijom. A to kažeš. A da je bilo malo više posta i molite, onda bi se shvatilo da je srebroljublje, da je pohlepa, da je to grijeh vapijući, to je ono što unižava ljudsko dostojanstvo i ukida ljudska prava. I
vero, sve drugo što je vezano za srboljublje, a da ne govorimo o gordosti otrovnoj i opakoj koja je i zagnala Adama, izgubi čovjeka iz raja, iz normalnog načina postojanja. Dakle, onog trenutka kada je Evropa, narodi evropski koji su nekada bili prosvjećeni svjetlošću bogopoznanja, pa i danas ima još toga kod njih, onog trenutka kad su prestali da poste, zadržavajući od posta samo karneval, tog trenutka kreće čovječanstvo potpuno drugim putevima, ne ide više onim putem kojim je jedan put krenulo, na kojega je prizvao Bog, na koje priziva evanđelje. Dakle, post kao način života, post kao najdublje vaspitno sredstvo, kao najsavršenija škola za vaspitanje ljudi, naroda zemaljskih. Post kojim se stiče znanje i stiče se način na koji treba da koristimo to znanje i darove koji nas je obdario. Zato je naša crkva postna crkva, što znači podvižnička crkva. Zato i Mojsije postio prije nego što je dobio Božije zapovijesti. Nije Bog mogao da se useli u njegovo srce, u njegov um, da on nije očistio i pripremio um i srce za Božje djelstvo i Božje prisutstvo. Čak i Gospod koji je bezgrešan, da bi pokazao nama kako da živimo, i on je 40 dana postio i time se suočio sa demonskom silom i sa ona tri osnovna iskušenja kojim demonska sila iskušava čovjeka od istoni do danas. Znamo koja su tri iskušenja: pretvori kamenje u hljebove, to je to. Čime kuša demonska sila i savremeno čovječanstvo i sve nas, svakog čovjeka pojedinačno. Dakle, treba daću ti sva bogatstva ovoga svijeta, samo mi se pokloni. Također iskušenje Hristovo, iskušenje svih ljudi i naroda do danas, kao što je također i potraga za lažnim čudom izrogana van skoči, jer će rečeno je anđeli koji će te pridržati, dakle čudesa, lažna moć, lažna sila, lažna čudesa kojima čovjek da pokušava da ispuni svoj život. Tri strašna iskušenja o kojima naročito govori veliki Dostojevski. Tri strašna iskušenja: pohod ploti, pohod očiju i gordost života, kako ta iskušenja naziva Sveti Ivan Bogoslov, a to su ona iskušenja Evina u raju, to su iskušenja Hristova u pustinje, to su iskušenja svakog ljudskog bića i svakog zemaljskog naroda. A post je onaj upravo koji nam daje snage i moći da pobjedimo ta iskušenja i da oslavimo pravi smisao svoga ljudskog života. Zato postimo tjelesno, postimo i duhovno, kao što nas priziva ovaj post. Velike četrdesetnice, da bi kroz taj post obasjala nas svjetlost bogopoznanja, svjetlost Kristovog lika, svjetlost Kristovog vaskrsenja. Ovdje je postio Petar II. Petrović Njegoš, to vi koji ovdje učite školu ne treba da zamislite i zaboravite, i za vrijeme jednog velikog posta tamo negdje 840. on je zatvorio se ovdje u svoju keliju 40 dana nisak ti nije htio da kontaktira, da opšti, i za tih 40 dana on je napisao lični mikrokozmu, najsavršenije svoje djelo. A upravo taj luča mikrokozma nije ništa drugo nego je njegovo mnemoševsko tumačenje velikog posla. A zato ovih dana nemoj da zaboravite da pročitate luču mikrokozmu. Čovjek iznad za vrata čudesma, on sam sobom čudo sačinjava. Počinje dakle sa izgnanjem iz raja i onda ide skroz tumačeći na svoj način, pomalo pjesnički, filosofski, razbiva ljudsku sudbinu i ljudsku istoriju i ljudski pad i završavajući, kao što je poznato, sa vaskrsenjem o predlagi tih učitelju, sakrali se kao bistra Boga, sistovanje Boga besmrtnoga, vaskrsenje smrci porazio, ne zemlja, slavi svoga spasitelja. Dakle, veoma je bitno da ovih dana pročitate luču mikrokozmu, ko vam predaje o srpski jezik ovdje, vaši profesor, nije ovdje, niko je. Luču mikrokozmu, odbar vezno da pročitate i da čitate u svjetlosti kanona Andreja Kritskog, da čitate Stari Zavjet ovih dana, malo više, i ova tri dana nije da da se dobili ste slobodu da nemate časove, to će biti časove, Stari Zavjet tuke i kanona Andreja Kritskog, pa fino tumačite i proučavajte i luču mikrokozmu. Smo se dogovorili, molim vam se, dokazati naši gospodi.